Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Asa Qabeen Gajimaata Galgala Keessa Saalama Fulakka Jalqabeen Gasa Sadit Meter Bandi 22 25 31 Rat Washington DC Ra Kadabarsu Saganta Afaan Oromo Amma Jalqaba Muslimoota biyya keessaaf ala jirtan baga ayyaana Idaal Fitriin isin ga'e Eid Mubarak dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetii saatalaayitii laayil isaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordoftan martinuu nagaan keenya bakka jirtanitti sinaaga'u attam ooltan kamisa caamsaa 13 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa antuu jiree horaati. Ayyaanni Idaal Fitr har'a sirna ho'aadhaan magaalaa Finfinneetti bakka abbootiin amantiif hooggalli bulchiinsa magaalattii argame ayyaaneffamee jira. Waajjirri Abbaa Alangaa Waliigalaa Itoophiyaa sadaasa bara 2020 naannoo Tigraay magaalaa Aksuum keessatti ajjeechaaf dararaa humnooti Itoophiyaaf Eertiraan raawwatame jedhame irratti qorannaa geggeessuusaa eeruun ibsu torban darbe kenneen namoonni waraansa sana keessatti du'an irra jireessu kanneen waraansichatti hirmaatan jechuunsaa ajjeechaaf miidhaa siviilota irratti geggeessan kan ilaalcha dhokatee jechuun gareeleen mirga namaa Human Rights Watch Amnesty International ibsa baasan. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Yuunaayitid Isteets Jeffrii Feeltmaan jila isaanii waliin Itoophiyaa seenanii aangawoota Itoophiyaa waliin dubbachuu isaanii dubbimaa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii ibsa gidduu kana kennaniin beeksisanii jiru. Kanneenis kabiroodhaaf hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiisariin tamsaasa har'aa Biraan Haayiluu tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara bafa qaaduttan isin dabarsa.
Akka muntan oduu har'a kan isin dhiyeessu an Baqqaa Dumuroodaati. Ayyaanni Iid Al Fitr waggaa 1442 har'a guutuu Itoophiyaa keessatti akkaataa barsiisa amantichaatti kabajameera. Dhaggeeffattoota keenya gabaasa ayyaana kana ilaalchisee qophaa'e gara boodaatti bal'inaan isin dhiyeessina. Waajjirri Abbaa Alangaa Itoophiyaa xumura sagaasaa bara 2020 naannoo Tigraay magaala Aksuum keessatti ajjechaa fi darara humnoota Itoophiyaatii fi Eertiraatiin raawwatame jedhame irratti qorannoo gaggeessuusaa eeruun ibsa torban darbe kennee namoonni waraansa sana keessatti du'anii irra jireensi kanneen waraantichatti hirmaatanii jechuun isaa ajjechaa fi miidhaa siviilota irratti gaggeeffame ilaalcha dhorkate jechuun gareen mirga namoomaa Human Rights Watch fi Amnesty International ibsa baasaniif.
Human Rights Watch bayiin qorannaa ofiisaa akka mul'isutti dhiirota siviilota ta'aniif kanneen hidhatan hangi tokko garee milishaa Tigraayitti dabalamuudhaan gaara Maayil Qohoo jedhamu irratti loltoota Eertiraa waliin walitti bu'an. Haa ta'u malee abbaan Alangaa muummichi ibsa isaanii keessatti ituu hin tuqin kan hafan humnoonni Itoophiyaa torban isaan magaalattii to'atanitti kan raawwatame saamichi bal'aaf sadaasa 28 hanga 29 sa'a boodaa qabee sa'aatilee 24 oliif fixiinsisuu kanneessaan humnoota Eertiraan raawwatame keessaa hafuu isaati. Mootummaan Itoophiyaa sa'aatii 24 keessatti walitti bu'iinsi sun erga xumuramee booda loltoonni Eertiraa jiraattota hedduu haala suukanneessaan ennaa ajjeessan siviilota mana isaanii keessatti ennaatti dhukaasan kaanis daandii irratti ennaa ajjeefamaniif kanneen to'annaa jala turan hangi tokko ennaa ajjeefaman maaliif akka callise ibsuu qaba. Kanneen ajjeefaman irra hedduun dhiirotaaf ijoollee yoo ta'an kanneen qaamaa hir'uu maanguddootaaf dubartii haadha ijoollee shanii dabalatee ajjeefamaniiru jedha ibsi Human Rights Watch kun. Bayii qorannaa akkasumas gabaasa fixiinsi raawwatamuu isaa tokko keessatti mootummaan Itoophiyaa loltootaaf namoota nagaa attamittiin akka adda baasu ilaalchisee gaaffii kaasisee jira. Akka seera namoomaa akka sadarkaa addunyaatti humnoonni waraanaa siviilotatti kan dhukaasan yoo isaan kallattiin waraana sana keessatti hirmaatan qofaa jedha. Loltoonni booji'amaniif siviilonni to'annaa jala oolan haala namummaan kunuunsamuu qabu hin ajjeefaman yookaan dararaan addaa irra ga'uu qabu. Bayiin qorannaa kan abbaa Alangaa muummichaa qorannaan sadarkaa addunyaa walaba ta'e geggeeffame miidhamtoota dhibbaan lakkaa'amaniif maatii isaanii kanneen Tigraay keessaaf murtii haqaa mirkaneessuu kan dandeessisu mana tokkicha ta'uusaa michoota Itoophiyaa kanaannoof biyyoota alaaf ergaa dabarsaa jedha ibsi Human Rights Watch. Amnesty International gamasaan fixiinsa sanaan siviiloonni dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamuu galmeessee jira. Hata umale isabbalanga kajerut kanen ajefaman lotota TPLF garrenano magala tiraturan lotota ertrarat halilara watanjira ragan Amnesty International walitqabe akabul isutti jeda ifsisun kanen fit isirattrawatam irrehdun jiratota magala aksum civilota taan kanen lola sana jira baqataturan Gama Brand Ministry odefanno ertra yemane gabra masqal isakana lajsun dedi gama Twitterin kennani Abbaana dangamo michi Ethiopia fitinsa aksun ke salanjise himannale umame yaaterratti baatila mafqoranna geggeesen ba'i woli galaf ifata'e baase jiraajadan Amnesty International of Human Rights Watch kanneen isaan fakkaatan ertra maqaballeesuuf duula balla irratti geggeesuusaaniin saaxilamaniiru jedhan
dabbata mootummoota gamtoo manii jalatti waajjirri qindeessa dhimma namoomaa akka jedhetti karaa gargaarsaatiin haalli Tigraay keessa jiru amma tokko fooyya'iinsa agarsiisus ammayyuu rakkoon jiraachuu ibsuun isaa gabaafameera. Gidduu kana ibsa dubbi himaan mootummoota gamtoo manii kennan keessatti loltoonni waan karaa cufanii fi uummata warra gargaarsa barbaadu baadiyyaa keessa jiranuuf qaqqabuun rakkisaa ta'eera jedhameera. Kaaba lixaa walakkeessa karaa bahaa kibba bahaa fi zoonii kibbaa Tigraay keessatti lolli akka jirus himameera. Gargaarsa hatattamaa argachuu namootan qabanu miiliyoonii sadii keessaa ammaatti namoota 1,300 fi 47,000 qofa gargaaruun akka danda'ameedha kan ibsame. Kunis namootan gargaarsa barbaadan keessaa harka 12 duwwaadha jedhameera. Amma waan ganii dhufaa jiruuf namootan iddoo jireenyaa barbaadaniif bakki qubannaa dafee qophaa'u akka qabu kan dubbate ibsi kun lammiileen Tigraay miiliyoonii 5.2 yookiin harki 87 gargaarsa nyaataa kan barbaadame ta'uusaa himeera. Ji'a bitootessaa 27 bara 2021 fi ji'a caamsaa 5,2021 gidduutti mootummaan sagantaan midhaan nyaataa WFP fi warreen biraa kutaalee 32 keessatti namootan miiliyoonii 1,200,000 fi gargaarsa midhaan nyaataa dhiyeessuu isaanii kan ibse gabaasni kun namoota 1,700 fi 1,300 fi kan gargaaruu danda'u barbaacha bishaanii akka itti hube himeera. Ibsa dubbii himaan mootummoota gamtoomanii kennan kana keessatti rakkoon gargaarsa namoomaa Soomaaliyaa, Dimokiraatik Rippaabiliik Koongoo akkasumas Rippaabiliikii walakkeessa Afrikaa keessa jiru caqasamuun isaa gabaafameera. Erga umni tikaa biyyattii dhukaa sabaniin lubbuun namoota 2 darbeef mormitoonni mootummaa Sudaan haqa gaafachuu itti fufuudhaan mootummaa ce'umsaa biyyattii yaaddoo keessa galchuun isaanii himameera. Guyyaan engaddaa Sudaanonni hedduun hiriira ba'anii hidhattoonni mootummaa hiriira sana tamsaasuudhaaf dhukaa sabananiin namoonni 2 du'anii kan biroo akka madaa'an gabaafameera. Pireezidaantiin biyya Ugaandaa Yoweri Museveni marsaa 6ffaadhaaf waadaa pireezidaantummaa seenaniiru. Roobii kaleessaa kan waadaa seenan Museveniin haasaa godhan keessatti mormitoota isaanii cimsanii erga qeeqanii booda warri alaa waa'ee dimokiraasii isaan barsiisuudhaaf mirga harka hin qabne dubbataniiru. Filannoo amajjii 14 taasifameen Museveni fi paartii isaanii National Resistance Movement harki 58.6 mo'achuu isaanii labsanii turan. Oduun irraa qabnu kanuma sagantaa keenya afaanii wajjiniin nu wajjin tura.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله صلوات الله وسلام الله على نبيك
ايام عيد الفطر كما توقف بافري افرتمي لما فان حق غوتما ايتوبيا كيسد كبجمي اولي صلاه عيد هر استاديو ميتس ليك كيسد جيجي سمرت سرني امنتي ليك جيجي سمجرا Salaata iidaa ilaalchisuudhaan ergaa kana dabarsan itti aanaa pirezidaantiin dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa muftii Haji Idris hawaasi musliimaa lammiiwwan rakkatan gargaaruun dirqama amantiiti jedhan. Hirmaattonni ayyaanichaaf sababa COVID-19 kan ka'e bardheen gaddaa kan hin geggeeffamin hafe salaatni iidaa barana bakkatti deebi'uunsaa kan isaan gammachiise ta'uu ibsaniiru. Sahaayidaam Xoos gabaase.
الله أكبر الله أكبر الله يا وافي ويا سريع الله أكبر الله أكبر الله يا كافي ويا سميع الله أكبر الله أكبر
هر رجنما سأقول لما ترى إيجالي خردفتون أمانتا إسلاما مليون تالا كامان استاديومي مقالات مفنية في نانو أساتي سقنطالي قراغراتين أيان إدال فتري وقاكم توقف إباف أفرتمي لما فا قوزا أولانيرو أيان فناكنا رتي فرزدانتين منامريد إموتا إسلام مايتوب مفتي حجي إدريس بقى أيان إدال فتري وقاك متوقف إبا أغيف أفرتمي لما فاقيسن جيني جتشون إرقا دبرسانيو حردفتو تمان تشاتيس باتي رمضانا حواس مسلمة برت باتي إبفما كنجالالا كاولي فيادو في والنجراتشوتي كنجران مفتي حجي إدريس حرس يروسو من رمضانا هيكم حواس ني مسلمة وانتو تنراوشو كبوتو جراجتشون أكاتا سيرا أمان تشاتين إبسانيروم
ወንቶትኒ ሁጂት ሙለቹ ቀበን ከነካታ መንቲቻት ይራወተመን ኩረሰዲቱ ጅሩ ወንቶትኒ ኩንኔን ባይወርባት ሶዳ ወንደገተም ይንቀምኒ ድርቀማ ሐዋሱ ሙስሊማት ንጀልቀባው ያራ ነምኒ ከሚዩ ኦፊስ ገመቹ እንደበርሱ ቀባ ማቲሳ ወላፊ ፍሮተኒሳ ገመጪ ሱንድርቀማ ንከምብራሙ ሰደቀባ ሶዳ ኩናሞ አርከቀልይን ሰበቦ ሆማይን ቀምኒ አርከነማ ከይንላል ጉቹዳ የሮ ሶመይኩ ሰደቃ ከንባስ ነዮቴ ሶመኒ ባቲ ረመዳና ጉቱ ሶማቱሬ አንቁታጅ ቹዳ ከንገረረብይት ንውቱ ሰደቃ ባሱዳ
እቲ አንቱን ከንቲባ ማጋላት ሲኒ አዳዳነ ቸሬዲ ከመሳኔ አዋስ ሙስሊማን አገዲስን ሶመይካ ረመዳና ጉቹ ሆጂጋሪ ባስ ረመዳና ቼሳ ራወታ ማቱሬ አማስኒ እስፉ ከባጅረን ዲአወን እንጀኛ ከኛ እንሶ ይባከን ለትግራግራቲን ለትኡፉ ቆለቹ ቀምናጅረን አዳዳነች
አብራችን ካለችበት ወጣይ የያንስ ወጣ አባማት
ቢንኬን ሐለወይታዋ ከሰጅርቱ ከሳ ከባቱ ዱአይ ጎቹዳን ሐዋስን ሙስሊማ ወጂጋሪ ወጅቻትሬራ ኩናሞ ባቲ ረመዳና ቆፋረት ዳንጊፋሙን ቀቡ የሮሁንዱማ ከንትፉ ቀቡዳ ባቲ ረመዳና በረከና ከሱማ መጋላት ምፍነት ኦቦሌውን ሆርዶስቶ ተአማንታ ድሮወሊን ወልተውዳን ተገንታሉሉቅና ታዝዱን ተኩማ ሙልሱን ቆርማታ ዱዳ ወሊን ድሪኒ ኬኛ በልሌሱዳ ቁፌ ወልተውዳን ቆለቹን ድንዳሜራ ጅራን አዳዳነች ሼፋዩን ማንጉዶታ አያን እዳል ፍጥሪ አያን ይፈቹዳ ባንኪሳ እሳን ተቆዳ ሚረት ተጋሚ እሰቹዳን እትዘ ኮቪድ ቁጥሰገን ወሊን ወልቀበቴስ ዋን ሰገንታ ከነበት ታጅበን አከናኒ ቸኒሮ
ወራዳ አልሐምዱሊላህ ወቀጠሪ መናት ይሰላል ዲን ይጅሩ ወራዳ አሞ ረቢ ሉላ ሲሴ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ረመዳና ከዘቡ ረመዳና ወደወል ፈጠር ሲዙ ወደወል ፈጠሩ ወደወል ልሉ ቀኑ ይህ ወልገለ አደባባይ ጋችለ ኩንቲ እስላም ይስልለ ገይ ወልገይ አሲት ወሊ ፈጠሬ ከንደትለ ወሊ ፈጠሬ አከዳሪ አስከነ ከናሁ ወንዲ ወጂ ከቦን ይደ ተኩማ ጀነላል አደ አከ እስላማት ይለ ተኩማ ለእስላም ወተከታቲ ወሊ ልሉ ቀተ የገና አገርተ ወሊ ጅራቹ ኤ ኡማኒ ኩዲን በርባቺታ አመንቲ ከተለ ከንጅራ ለምን አገርተ በከለ ትድቆ ይድን ጅራው ከኩ ከባራ ፍይለ ኩዴ ጋጅራ ከራይ ደቂ ሳይ ረቢ ነባስ ንጅራ ጀቶሮ ቦ ከናሁ ኡገዱ ከባዋን ዲላ አቦዚ ለጋንቲ ፈይቃ ጅራ ከደ ኤይኒ ማሲያተው ዋንድራ ሀተው ጃፈገና ተኩል ኤ ገሙ ከባ አከባቲ ከነቲ መስጂድ ትለ ዱበቹ ከምና ወቃይ ጉያ ኢዳ ከለ ዱበቹ ከባዋን በርባቺ ለጋ ኤዱ ፈያ ከነባ አከባርባቺ ኡገዱ ከምና ኡመድ ከሎ ሃይ ኮ ጃፈገናለ ማሲ ኢሊ
አያን ዳል ፍጥሪ በረና አደዳ ከንጀለነሞ ሼክ አብደላ ሀቢቢቲ
ኢዲን በረና ዳጋ ከአማቲሰ ገንታ እስላማቲ ኢዳ ፎያ ዳሲ ገድሲሳ ዳሲ ደብዳሪሞ ቦንሳ ዳስ ከንጀል እንደንደኝ ዳከነ ከሰሲ ዮላ ለተከበረ ደርገ ከሰሲ ምንኒ ሙስሊማ ዳ መስጂድ ዳት ሀፈቱ ረ ሰባባ ኡኩባ አዱንያ ሙደ ተቂየቲ ገኛ ነ ሙደ ተኒቲ መስጂድ ጹፈሜ ቱረ ምንኒ ወልጋው ወልጋይ ለቤ ቱረ ዋ ወልያ ደቺሱ ወልቱቂሱ ዋናዳዳቲ ነመንሲሳ ለፎያ ደንገቂ ፈቹቲ ባየ ከነማ ያደስቶ ቱረ ሙበራናጋ ረቢን ገረኒ አጋው ጉቱ ጉቱ ሌታውጋ ኡማኒ አኩማ ማ ኩባኖ ሳቲ ኡኩባ ከነራ ቆፌጋ ማከራ መስጂድቲ ደቤ በካ መስጂድቲ ትገቤ ፈሙጌ ትደቤ ዲሳዳ ሀላጋሪ ዳን ቁርአና ዱቢሱዳን ገገቶቲ ቱረጃ
አያኒ ኢዳልፍጺ በረሰና ኤርግ ኮብር ቁጥሰገን ኢትዮጵያ ትሙለቴን አስ ኢደለማ ፋዮተው bara darbe namni hundu bakka jirjirutti oso walittin baayyani kabazun dabarsira garu barakan ayyani ida magala hunfinnet kabajame namota miliyona heddul lakkaaman kan keessummeessedha ittisa covid 19 haguggi afaani funyani godhatanis fageenya eeggachuufi harka wal fuudhanii nagaa wal gaafachuun akkuma duraatti kan gaggeeffamaa turedha. Ogeeyyiin fayyaa fi abbootiin amantaa yeroo yeroodhaan covid 19 irraa namni kamuu akka of eegu irra deddeebiidhaan hubannoo kennaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu yaa waafi wa yaa sari'u, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu yaa kaafi wa yaa sami'u, Allahu akbar.
Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Yuunaayitid Isteetsi Jeffrii Faaltmaan jila isaanii waliin Itoophiyaa seenanii angoota Itoophiyaa waliin dubbachuu isaanii dubbii ministirii dhimma alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii ibsa gidduu kana kennanii beeksisaniiru. Gabaasa Tsiyoon Girmaa jaalannee dhiyeessa.
Ministirii dantaa alaa Itoophiyaaf dubbii himaa akka ta'an ambaasaaddar Diinaa Muftii akka jedhametti Jeffrii Faaltmaan pireezidaantii Itoophiyaa Adde Saahilewarq Zawudee itti aanaa muummichi ministeeraa fi ministeera dantaa alaa akka ta'an obbo Dammaqaa Mokonnin akkasumas ministeera misooma bishaanii fi hojjetan akkasumas dooktar Sileshifaa waliin dubbatan jedhan ragaa qabaachuu baannusi aangoota akka biroo naannoo jiran kan akka gamtaa Afrikaas dubbisaniiru jennee tilmaamnaa jedhaniiru. Mariin gaggeeffame maal irratti akka ta'e kan gaafataman ambaasaaddar Diinaan deebii kennaniin.
Baatakalaan Dariqaasa Giddu Jiruuraa Baalluu Keessatti Yoosh Biridillaa.
Hidha laga Abbayyaa laalchisee marii biyyoota sadeen gidduutti gaggeeffamu irratti ejjennaa Itoophiyaan qabdu. Mariin kun karaa gamtaa Afrikaa itti fufuu qaba isa jedhu fedhii Itoophiyaa ta'uu falmii daangaa Sudaan waliin jiru karaa nagaa fi dippiloomaasiin furuuf fedhiin akka jiru ibsameera akka jedhan ambaasaaddar Diinaan filannoo dhufu attamitti akka gaggeeffamu qophii jiruu fi boordiin filannoo hojjetaa akka jiru ta'uun Itoophiyaa gama kaabaa keessatti ammaan dura seera eegsisuuf tarkaanfii fudhatamee fi yeroo ammaa gargaarsa dhaqqabsiisuuf yaalii godhamu tartiibaan ibsameeraaf jedhan dhaabbatoonni gargaarsaa dhorkaa tokko malee gama seenuu akka danda'an achi seenanii hojjetaa akka jiran dhiyeessii nyaataa fi dawaalee harka 70 mootummaan dhiyeessaa akka jiru gargaarsi dabalataas akka barbaachisu ibsineerra jedhan. Hariiroon Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteetsi gidduu akka jabaatu fedhiin jiraachuusaas dubbanne jedhu ambaasaaddar Diinaan mootummaan Itoophiyaa filannoo amanamaa gaggeessuuf fedhii qaba. Kun shakkii tokko kan hin qabnedha. Isa kana ibsinee jirraa jedhan ambaasaaddar Diinaan waan isaanitti dhaga'ame immoo yeroo biyya ofitti deebi'an ibsuu malu jedhaniiru. Garuu ibsa kennineen quufuu isaanii fi hariiroo biyyootii lameenii jabeessuuf fedhii akka qaban Itoophiyaan biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti barbaachistuu ta'uu fi nagaa qabaattee guddinaa fi demokiraasii horattee arguuf fedhii qaban ibsaniiru ka jedhan ambaasaaddar Diinaan kanaafis jecha marii gaggeeffameen quufuu isaanii barreerraa jedhan. Hojjetoonni gargaarsaa Tigraay keessa jiran yeroon viizaa kennames dheerachuunsaa ibsameera. Kana laalchisee ambaasaaddar Diinaan ennaa dubbatan duraan viizaa ji'a tokko qofaa argataa turan baatiin tokko homaatuun hojjetiin dhumaa waan jedhaniif yeroonsaa dabalameeraaf kanas ibsineefii jirra. Kana jechuun jaarmiyaan gargaarsaa Itoophiyaa seenan hanga baatii ja'aa yookaan sadii akka barbaachisaa ta'etti hojii isaanii xumuruuf Tigraay keessa turuu jechuudha jedhan ambaasaaddar Diinaa Muftii. Meeshaalee quunnamtii yookaan kominikeeshinii gargaaramuu kan ilaaleen qajeelfama haaraa ba'e irratti kan gaafataman ambaasaaddar Diinaan deebii kennaniin bilbilootaa fi kanneen biroo kan akka saatalaayitii galfachuun yeroo gargaarsa raabsuuf baadiyyaa keessa deeman ittiin wal quunnamu jechuudha jedhan. Haala Tigraay keessaa kan ilaaleen dhaabbatoonni alaa sodaa adda addaa akka qaban ibsu. Kanaaf ergama addaa Yuunaayitid Isteetsi Jeffrii Faaltmaaniif waan kaaftan jiraa jechuudhaan gaaffii dhiyaateef ambaasaaddar Diinaan akka jechuun ibsan. Isaan dhufuu isaanii dura oduu irratti wanna ka'u beekamaa waan ta'eef Tigraay keessatti seera kabachiisuuf deemsa waliigalaa ture. Kunis yeroo gabaabaa keessatti xumuramuu wanni hafe yoo jiraate namoota seeraan barbaadaman to'annaa jala oolchuun alatti hojii guddaan jiru gargaarsa dhaqqabsiisuu dhaabbatoota diigaman deebisanii ijaaruu wiirtulee wal'aansa fayyaa fi manneen barumsaa ijaaruudha. gargaarsa fooyya'a kan nuuf kenne mootummaa United States karaa USAID waan ta'eef ni galateeffanna kanas ittiin irraa jedhan. Tigraayin beelasu sodaachisa isa jedhu gargaarsi bakka harka caalaatti dhaqqabaa akka jiru iddoo biraatti immoo midhaan facaasuuf ministeerri qonnaa xaa'oo waan ergaa jiruuf sanyii argatan facaafachuu waan danda'aniif beelli akka hin dhufneef hojjetamaa jira. Mootummaanis waan danda'e gochaa akka jiruuf addunyaanis gargaaruu akka qabu ibsineerra jedhan ambaasaaddar Diinaan. Gama kaaniin United States gaanfa Afrikaatti jila addaa akka ta'an Jeffrey Feltman daawwannaa Itoophiyaa keessatti gaggeessaa jiran kan ilaaleen oduu gabaabtuun VOA Nikki Cheng rakkoon Tigraay keessaa xumura argata jedhanii eeguun ni danda'ama jedhamee gaaffii dhiyaateef dubbi himaan ministirii dantaalaa United States Ned Price akkas jechuun deebii kennan. Sababaa inni gamasitti male keessaa kun tokko Tigraay keessa rakkoo jiru laalchisee mari'achuuf achi jira. Kana malees hidha laga Abbayyaa kan ilaaleen mari'achuu fi kanaan ala ragaa dabalataan qabu garuu imaltuusaa xumuree naa deebi'u marii gaggeessamee fi deemsa ture irratti odeeffannoo bal'aa ni argannaa jedhan. Filannoo Itoophiyaa kan ilaaleen ejjennaa United States kan gaafataman Ned Price akka jedhanis. Nuti Itoophiyaa keessatti sirni demokiraatawaan akka jiraatuuf jabeessinee deeggarra. Garuu filannoon waxabajjii dhufu gaggeeffamu walaba kan haxaa fi amansiisaa ta'uu ka danda'u naannoo filannoof mijatu yoo jiraate qofa. Kun akka milkaa'u yoo barbaadame immoo mootummaan Itoophiyaa mirga walitti qabamuu yaada ofii ibsuu walaba ta'anii siyaasatti hirmaachuuf odeeffannoo fi intarneetii argachuuf mirgaaf bilisummaa qaban mirkaneessuu qaba. Mootummaan Itoophiyaa filannoo hunda hirmaachise gaggeessuuf qaamota ijoo ta'an waliin marii jalqabuu akka qabu kan hubachiisan Ned Price jeeqamsa yeroo filannoo hanqisuuf waltaatota addunyaa waliin walta'uun haasawaa hawaasaalee hirmaachisu gaggeessuuf hojjetaa akka jiran ta'uu ibsan. Gargaarsa dhala namaa irraa kan hafe kabiroo United States Itoophiyaa irraa dhaabuun dhimma Tigraay irratti dhiibbaa gochuu fi gaaffii jedhuuf Ned Price deebiin kennan. Gidiraan uummata Tigraay akkaan guddaa ta'uu ibsanii gargaarsi Itoophiyaa kennamu rakkoo keessa kan jiru uummata Tigraay irratti ba'aa dabalataa kan taane mirkaneessuu feenaa jedhaniif tarkaanfiitti fufiinsaan fudhatamu kamiyyuu dursee deeggarsa gochuu waan danda'ame marti godhamu mirkaneessuu barbaanna jechuudhaan Ted Price dubbachuu isaanii Xiyoon Girmaa gabaastee jirti.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti. Hospitaalli Rifaraalii Yuunivarsiitii Wallaggaa godina Buunnoo Beddellee keessatti haadholii ulfaaf tajaajila da'umsa duraa kennee jira jedha. Hojii gaggeessaan hospitaalichaa Dr. Tamasgan Xilaahuun akka jedhanitti tajaajila fayyaa daa'immaniif kanneen biroollee babal'isuun qaamolee hawaasaa hospitaalarraa fagoo jiraniif gama isaaniin ji'a tokko keessatti qofa haadholii ulfaa 97 hospitaalichaan alatti tajaajiluu isaanii himanii jiru. Haadholiin godina Buunnoo Beddellee aanaa Cawaaqaa keessa bilbilaan hin dubbisne hangi tokko deeggarsi ogeessonni hospitaala Rifaraalii Yuunivarsiitii Wallaggaa bakka isaan jiranitti dhaqanii kennaniif baasii fi yeroo isaanii qusachuu fi dubbatanii jiru. Naakoor Malkaatu gabaase.
Hojii gaggeessaan hospitaala Rifaraalii Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tamasgan Xilaahuun tajaajila hospitaalichi dhukkubsattootaaf kennu biratti qaamolee hawaasaa keessumaa dubartoota ulfaaf bakkuma jiranitti ogeessota ulfaa fi gadameessaa erguun akka deeggaraa jiru raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sababa itti kana taasisaniifillee yeroo ibsan akkas jedhu Dr. Tamasgan.
Dhukkubsattoota hospitaala fi buufata fayyaa adda addaa irraa dhufanii fudhatee fi kan inni keessumsiisaa jiru. Kana keessatti gara kutaa da'umsaatti yoo ilaalle kiizonni yeroo isaanii dhufanii in ilaalla. Maaliin gara keenya dhufanii achitti maatii yaalamanii kan jiru sana waan kun kan dhukkamudha. Kan ta'uu hin dandeenyedha waan kun itoo irratti hojjetame achumatti hafuu kan danda'amudha jedhameeti irratti ilaalama jechuudha yeroo mari'annu keessota kanarratti. Isaan sana keessaa yoo mari'annu kan baay'ee teenshinii keenya argatutti jira jechuudha guddina Nubatinde anak cawar ka, kusetu da daun sari. Terus dalam pembayi misani, sangka ni belum misani berkenan. Sangka ni mo dukuni di baliga cimani. Yakin jasa ni dalam ini segi sete jenis. Yakin mo hati aku kuda segi se ustuan da devi. Ya lum kubangka aja cilemne ilalum berwaisa bangka na tindale. Kerja lum kamera kanjala meni garis ti devine. Yadi untuk si urfa.
Dr. Bikilalemi, Hospital Referral University Ullaggat, Specialist Ulfaf Gadamisa, Akasumas, Ittigaftama, Mumme, Barnota Fayyat, Godina Bunno Vitille, Ana Chawaka Tergamun, Oge Sutabro Walin Taudan, Haduli Ulfaf, Tajajila Kinnan Ilaksise, Wanjir Ankaw.
Ana Chawaka Rakti, Tajajila Ulfaf Gadamisa Dura, Haduli Chisi, Akasumadirinu,
Wakati tajajila daum sadra ogesu tafaya university wala garra arga tankisa agatu kubilbilan dubbis nejirra kunozki.
Narangwa tikistan basa injira maka injira atu ala tawakati tamma sebeche mudara nil tajajila gari duke nani nani ma yanna.
Yo misin tajajila chikan agatan.
Parakwa lama akuta tajajila nani tajajila aja akara sakat.
Tole marik mugun ame.
Wanu nuga jijiru nusi mani taki tajajila gari ya jaro kaja jari kina makensu mesano. Ya jantre ya rotana daikin dengye mammo jya sati safa. Yari masala matalwa nyangaru masala kone gelalam. Trasorti karma lehran namas dadilu. Sajari ni manatinur sewaan sehidwa ye gari. Sarani rari jenye dalam urras tinur kum sabayi lukam bachi.
Ujo ya kakam gira ma ufaku malen nefara gira da. Gira kakum kakam malen nefara gira gira. Ya kakofi ya kakini gira ma.
Drubamur ya gata. Radio Segala Amerika Nakur Melka Angkor.
Radio Sagale America galgala keessaa sa'aalama afur akka jalqabee hanga sa'aa sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 2040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12485 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.